Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker full av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Ja, i denne episoden her så fortsetter jeg litt der jeg slapp sist og snakke om dette med underdanighet som en såkalt negativ leveregel. Det betyr vel egentlig at man setter seg selv litt lavere enn andre, veldig opptatt av hvordan man blir vurdert av andre, veldig redd for negative vurderinger og derfor bruker mye energi på å please og gjøre andre mennesker til lags. Og hvis fokuset ditt så mye utenfor deg selv, og du hele tiden tenker på hva andre mener du burde ha gjort eller ikke skulle ha gjort, så det ofte lett å neglisjere egne behov og egne følelser, og ikke kjenne så mye etter på hva man trenger selv, og da i verste fall nesten miste seg selv litt i dette ytre fokuset. Og når man mister seg selv på den måten så mangler man jo litt av den drivkraft man trenger for å skape mening i eget liv og føle seg som en agent i eget liv, for en slags eierskap til egne prosjekter. Så hvis hele motivasjonen din å please andre eller følge regler og gjøre det du blir fortalt at du burde gjøre, så vil jo livet fortone seg som en slags pliktløp diktert av andre mennesker, og da mister du virkelig mye av den livskraften man trenger for å skape et meningsfullt liv. Så dette her en tendens mange mennesker har, det å offre seg selv og underrapportere eller underprioritere egne behov til fordel for andre. Og så tror man at det en fin måte å være på, man tar hensyn til andres følelser og behov, og det selvfølgelig bra å ta hensyn til andres følelser og behov, men hvis det høyeste prioritet i enhver relasjon, så blir det en skakk balanse. Dessuten så liker folk som regel at man sier sin mening, at man hevder sine behov og tar sin plass. Hvis man bare en sånn som prøver å være sånn andre vil at den skal være, så blir man jo lett en slags produksjonsskive for andres fantasier, så man kan liksom bli hva som helst, den som en kameleon, så andre mennesker driver da nesten og styrer hvordan man responderer, og det, da føler man en slags, det ikke en spesielt oppriktig relasjon, man føler ofte at den typen mennesker litt falske, og bare danser etter andres pipe, og på den måten så det litt vanskelig å vite hvem de hvor grensene deres går, og relasjonen blir deretter også ganske dårlig egentlig. Det blir en ganske svak relasjon, fordi vi trenger i gode relasjoner oppriktighet, sånn at man kan si hva man mener, si sine følelser, og ha et slags jevnt forhold mellom gi og ta, så vi trenger å føle oss at vi kan stille opp for andre, og da må de uttrykke sine behov, og vi trenger at andre stiller opp for oss når vi har behov, og at det en forholdsvis jevn balanse der sånn. Hvis du hele tiden der for å plise andre og aldri tar imot noe selv, så du iverksetter en skakk balanse som også går utover relasjonen på en ganske destruktiv måte. Så da fortsetter jeg litt på denne artikkelen, som rett og slett en oppsummering av denne leveregelen til Jung og Klosko, som har denne skjematerapien. Så jeg, som sagt, så fortsetter jeg litt der jeg slapp sist, og skal snakke da om underdanighet da, som en negativ leveregel. Så denne leveregelen medfører ofte en følelse av at verden kontrollerer deg. Andre folk rundt deg synes å ha styringa, du føler deg inneklemt og kontrollert. I kjernen av denne leveregelen ligger en slags overbevisning om at du må gjøre alle andre til lags. Man føler at man må gjøre sine foreldre, søsken, venner, lærere, partnere, ektefeller, sjefer, kollegaer, barn. Og selv fremmede kan man risikere at man føler man må gjøre til lags. Ofte kan vi se at det personer som lider under denne typen leveregel kun har ett unntak i sin regel. Den eneste man ikke trenger å tilfredsstille, det en selv. Den andre personen kommer alltid først. Og det jo her jeg mener at man i hvert fall internalisert en slags mobber i seg selv, eller en slags kritisk stemme, eller en underkuer, som man hele tiden driver og tilfredsstiller andres behov, men aldri tar hensyn til seg selv, så man jo, det jo der å være sin egen verste fiende ligger, og at man kan føle det moralsk høyverdig å behandle seg selv på den måten, rett og slett som en slags slave, det synes jo jeg sånn halvpsykopatisk, så jeg mener jo da at det finnes mange psykopater her i verden, ganske få psykopater som driver og plager andre, men veldig mange psykopater som gjør alle andre til lags og offrer seg selv for andres behov, men behandler seg selv på en ganske diktatorisk og destruktiv måte. Da man litt sånn psykopat innover i seg selv, da. Det synes jeg det en vanvittig, vanskelig mentalitet å leve med. Så hvis man tror at det prisverdig å hele tiden offre seg for andre og aldri hevde seg selv, så bør man revurdere den holdningen der sånn. Det ikke bra for en selv, og det heller ikke bra for andre og relasjonen man har til andre. Så ved denne leveregelen underdanighet, så kan man altså slite med en intens følelse av å være fanget i sitt eget liv. Det å være underdanig selvfølgelig også undertrykkende. Man risikerer at man blir så opptatt av andres behov at man glemmer å ta hensyn til sine egne følelser, tanker, ønsker og behov. På denne måten kan man utvikle en følelse av å miste seg selv, eller ikke vite hvem man rett og slett fordi man over lang tid har unngått å legge merke til sine egne behov. Det en enorm stor byrde å leve et liv under vekten av denne pliktfølelsen overfor andre og ignorering av seg selv. Når vi over lengre tid ikke kjenner etter på egne behov og følelser, risikerer vi også å miste kontakten til disse. Det kan hende at man ikke klarer å finne ut av hva man egentlig ønsker eller hva man egentlig vil. Når man forsøker å kjenne etter, forsøker å følge sine følelser, oppdager man ofte bare en følelse av tomhet. I noen sammenhenger kan man se dette i relasjon til det man på folkemunne kaller for utbrenthet. Det å være utbrent ofte at man har gjort sine plikter og følt sine ordre i så lang tid, men gjør det bare fordi man må og fordi arbeidsgiver sier det, uten at man selv har noe engasjement eller brenner for det man holder på med. Så et prosjekt som bare noe man gjør for å tjene penger eller fordi andre beordrer deg til det, det et liv hvor veldig mye av livskraften vår lett kan ebbe ut, og vi mister denne lysten eller appetitten på livet. Så det viktig å velge sine livsprosjekter. Altså hvis man hele tiden bare skal følge ordre, så blir det ofte litt platt. Så i enhver jobb så det viktig at man finner et eller annet engasjement som kommer innenfra, så man finner et eller annet ved jobben som man selv kan brenne litt for, og da holder man ut, og da skaper man mening, og da det det mest antidepressive man kan drive med. Så det å hele tiden, det å klare å investere mening i det man holder på med, det en livskunst. Og jeg ser dette ofte i klinikken også, at mange mennesker har falt ut av arbeidslivet, Og så de på sånne tiltak hvor de skal prøve å komme tilbake til, til jobb. Så prøver de den ene jobben, den andre jobben, den tredje jobben, prøver mange forskjellige jobber, men de føler aldri at det egentlig passer. Og så driver man da bare og prøver ut på ulike steder, men så vel veldig ofte problemet at personen har mistet evnen til å investere mening i det vedkommende holder på med. Og da kan man prøve tusenvis av jobber uten at det egentlig føles riktig. Fordi man rett og slett har hele tiden en slags passiv holdning til at dette er noe jeg må gjøre fordi de andre sier det, i stedet for at jeg eier dette prosjektet og skal skape mening i dette. Så når mange jobber ikke passer oss, så kan det være fordi vi selv har problemer med å investere mening i det vi holder på med. I terapi spør jeg ofte denne typen mennesker følgende spørsmål. Hva kan du gjøre som godt for deg? De tenker seg om og svarer ofte, jeg vet ikke. Usikkerhet og lite kontakt med egne behov symptomatisk for denne leveregelen. Opplevelsen ofte at man føler seg tom, livet meningsløst, og det eneste man merker krav og press fra omverdenen. Det å hele tiden føle forpliktelser i forhold til at andre skal ha det bra, medfører masse ansvar som gradvis utmattende. Man gir ikke rom for egne lyster, følelser og ønsker, men undertrykker dem fordi andre skal være frie til å få sine behov dekket. Dette fratar en selv mye av livsgleden og sin egen frihet. Friheten blir rett og slett frarøvet en fordi alle valg en gjør alltid diktert av hvordan nettopp det valget påvirker andre mennesker. Fokuset ikke hva du selv vil og hva du selv føler, men i stedet hva andre vil og hva du selv kan gjøre for at andre skal være fornøyd med deg. Og her vil jeg kort stoppe opp for å klippe inn et innlegg fra et foredrag som handlet om selvutslettende personligheter. Så da så denne leveregelen, som det kalles, den negative leveregelen, den heter av og til selvutslettende personlighet, men også det usynlige barnet. Så det handler om å utviske seg selv og sine behov, og da setter man også andre i en posisjon hvor de aldri egentlig kan være god mot deg. Og det tror jeg også folk trives med. De trives med å være god mot andre mennesker. Hvis du en person som ikke har noen behov, og som i hvert fall ikke vil komme i en eller annen form for takknemlighetsgjeld, eller for tilfredsstilt dine behov av noen andre, for da føler du, for det tåler ikke, og så kanskje du har så strengt superego som sier at du fortjener ikke det en gang. Altså du har en indre kritiker som sier at ingen skal behandle deg bra, men du skal offre deg for alle andre. Da har du denne martyrpsykologien, og det å være sammen med en martyr som hele tiden offrer seg for deg, det nok ikke heller noen god plass å være på for den som da hele tiden må ikke få lov til å være et godt menneske. Så det å kreve noe av noen, ønske noe av noen, det egentlig å gi andre muligheten til å være et godt menneske, og det problematisk hos disse selvutslettende personene. Så de sier ikke nei, de lett å overtale, tror at det å si sin mening kan forulempe andre, unnviker å være best eller ta den førende posisjonen i vennskapsrelasjoner, beskriver seg selv som imøtekommende, føyelig, hensynsfull og vennlig, erkjenner lett egne mangler og unnviker å argumentere for mye, ønsker ikke å være selvisk eller uærlig, rapporterer ofte å være lett å utnytte eller enkel å lure. Så det en smørbrødliste med ting hvor folk tenker at jeg må være et godt menneske for andre, men så ser de ikke at denne måten å være på også skaper masse mellommenneskelig usikkerhet, samtidig som de tar monopol på å være et godt menneske. Altså, som man forstår en narsissist, så tenker man jo ikke at det at de selvoppofrende nødvendigvis. Man forstår det vel sånn umiddelbart som et uttrykk for noen mer eller mindre grandiose tanker om seg selv, eller en slags litt sånn grandios oppførsel. Men når man pirker litt mer i det, så ser man vel at dette behovet for anerkjennelse sterkt til stede, og ikke validert eller bekreftet nok på et tidligere tidspunkt, så det en slags sånn underskudd i anerkjennelse. Og når dette underskuddet kommer til overflaten som en sånn at du tar litt, ja, du bruser med fjæra eller finner en eller annen måte å bli likt på, så handler vel også mye om fokuset på å få det du trenger, den anerkjennelsen. Sånn at det du så sårt trenger hos den andre, det den andres berømmelse og det å bli likt. Og det ligger vel kanskje litt I denne selvoppoffrende avdelingen også, at man ønsker at andre skal like en. Man ønsker ikke å være til belastning, man ønsker heller ikke å ta for mye plass, man ønsker ikke å drite seg ut, man livredd for å drite seg ut, så ofte så tør man nesten ikke å si noe. Så man jo hele tiden opptatt av den andres vurdering av meg. Og det ligger vel litt I narsissismen også, jeg opptatt av den andres vurdering av meg. Og jeg synes hele motivasjonen der, hele motivasjonen for å bli anerkjent og beundret, den virker litt hul. Jeg tror det veldig mye motivasjon I det. Det sånn rockestjerne-psykologi på en måte. Du ønsker denne ære og berømmelse. Men det virker som om kanskje når vi opplever at livet meningsfullt, så kommer motivasjonen innenfra ut I stedet for at vi henter noe utenfra inn. Så det blir litt sånn likt, og det tenker jeg liksom så mye på. Altså, det så mange som deprimerte, og jeg føler at de har en motor som ikke I gang, liksom. Og hvis den motoren I gang, så den på høygir for å få andres anerkjennelse eller aksept. Så ikke så opptatt av hvem jeg eller hva jeg kan, bare du liker meg, eller jeg sier hva som helst for å ikke komme I konflikt med deg, eller ikke bli avvist av det. Så hele tiden å motiveres av ytre forhold. Mens hvis du får nok av den anerkjennelsen, hvis den narsissismen din på en måte blir en sunn narsissisme, at du begynner å like deg selv, I stedet for å føle at du som et hult menneske som bare trenger andres påfyll på en måte. Hvis du har en substans I deg selv og tør å stole på den, så kan det kanskje snu seg at du blir utadvendt, motivasjonen din kommer innenfra ut. Så jeg lurer på om det gir mening at vi Den motivasjonen som gir livet mening, den dype motivasjonen, den handler om at jeg fornøyd med meg selv, jeg trenger ikke andres anerkjennelse og berømmelse, men jeg motivert av å skape noe. Og jeg kanskje motivert av å hjelpe andre, kanskje også på en sunnere måte. Ikke hjelpe andre for å være et godt menneske I et eller annet bokholderi, enten det ditt eget, eller om det Gud sitt, eller en eller annen religion sitt, at du bare... at du rett og slett motivert av en sånn, ja, du finner den motivasjonen på et annet sted, en underskudd.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Og det vet jeg, altså det føler jeg forskjellen på depresjon og et meningsfullt liv. Og da tenker jeg også at de sier at det mer depresjon I urbane strøk enn det på bygda. Og at vi har snakket om det tidligere, at det kan det ha noe med dette å gjøre, at i en stor by så det masse tilbud, du har masse teater, kino, kaféer, diskoteker, masse kulturtilbud, da. Så du blir en konsument, du blir konsumerer mye kultur, så du kan ta fra, det et slags digert koltbord, da, som du bare kan velge og vrake, og på et eller annet tidspunkt der så blir du mett, Og så lenge de ikke skaper noe, så lenge alt handler om å spise fra dette kulturelle koltbordet, så vil du også langsomt føle deg overmett og litt trett av alle disse tilbudene. Du blir litt sånn apatisk kanskje, du blir litt sånn, ja det litt sånn kulturell junk food til slutt, du har så mye å ta av, mens på bygda så det ikke så masse tilbud, og hvis du skal ha et tilbud, så må du ofte skape det selv. Kanskje du må arrangere et lokalt teater for å i det hele tatt ha noe kulturelt tilbud, så i stedet for å konsumere det, så skaper du det. Og jeg tror det ekstremt mye mer psykisk helse I å lage teater enn å, jeg tror det viktig å se teater også og lese bøker og så videre, men jeg tror det å skrive en bok også kan være, det den motsatte veien liksom. Og jeg tror veldig, hvis vi klarer å investere mening I noe som kommer innenfra på den måten, og være aktør I det, den skapende kraften, så tror jeg det noe av det mest antidepressive som finnes. Men hvis du kun opptatt av ikke bli avvist av andre, du har selvoppoffrende, du tenker aldri på dine behov, så har du heller ikke noe kilde å skape fra. Du vet kanskje ikke engang hva du liker. Du vet ikke, når du skal, og det som så problemet altså hvis du stiller selvoppoffrende mennesker ganske enkle spørsmål, så sier de veldig ofte, jeg vet ikke. For de har aldri kjent etter. Så de kjenner jo seg selv dårligere enn de kjenner folka rundt seg. Så det som de har gått rundt I denne kroppen her hele livet, men du aner ikke hva denne kroppen eller denne psyken trenger. Du vet ikke engang om du liker actionfilmer eller komedier, for du har aldri spurt deg selv. Og du har aldri kjent etter. Så det, med et sånt utgangspunkt, så det klart at her må du begynne å kjenne til, hva liker jeg, og hva liker jeg ikke? Og da jo, da kanskje man står der som et spørsmålstegn I sitt eget liv, og det klart at det, hvis du skal drive en form for egenomsorg, og du ikke aner hvem du da du på et vanskelig sted. Det akkurat det. Det doble bokholderiet der, sånn, som så... For, Hver gang vi snakker om dette, så kommer det spørsmål også. Ok, hva gjør vi I terapi da? Hvordan skal vi endre på dette her? Og jeg mener jo at veldig mye av denne type selvoppoffrelse handler jo om et stort problem I egen aggresjon. For det aggressive jo den følelsen som du markerer deg med, og altså det den selvhevdende og selvopprettholdende følelse. Så det det motsatte av panikk og frykt å legge seg under, og si ikke ta meg, eller trekke seg unna, så jo fight flight. Så hvis du tenderer til, og hvis du har gått til angrep, hele tiden blitt sablet ned, og skjønner at det livsfarlig som alltid stikker av, hvis det default mode hos deg, og så legger deg under, og så har du et problem med selvhevdelse. Og da må man på en eller annen måte finne ut av, hvordan kan jeg kultivere denne litt mer aggressive drivkraften I meg? Og da spørsmålet, for jeg mener jo også da at det jo en måte å gjøre det på ved å være aktivist, men du gjør det på et sånt vikarierende grunnlag. Det betyr at følelsen helt klart tilgjengelig I deg, men du har bare sannsynligvis et superego som ikke tillater at du driver den samme typen av selvrespekt og egenomsorg på vegne av deg selv. Du kan ikke være sint eller sette grenser på vegne av deg selv, da føler du må si ja til alt. Mens hvis det noen andre som blir forulempet, så har du et helt annet system, og da har du masse kraft til å sette grenser for disse andre menneskene. Og det jo der du I min bok havner litt I psykopat-sjangeren, fordi jeg mener at mennesker, veldig mange av de menneskene jeg kjenner, veldig oppoffrende og snille mot andre. Og jeg prøver å være det selv, men jeg også snill mot meg selv. Mange av de som kommer hit ekstremt gode mot andre mennesker, gjør masse godt for andre, men så behandler de seg selv på en måte som kun kan karakteriseres som psykopatisk. Altså, du ikke lov til å si nei, du ikke lov til å ha det bra, du ikke lov til å si din mening, du dum, du ikke sant? Alle disse ideene som da sannsynligvis inkarnert I dette superego, så da kan du ikke, du fraskåret fra å bruke den aggressive kraften og grensesettingen og selvhevdelsen på egne vegne, men du god på andre vegne. Og det at du kjører det doble bokholderiet, at du et godt menneske mot andre, men en psykopat mot deg selv, så du I min bok psykopat, for jeg skiller ikke på retningen I psykopatien. Jeg synes det å være rasshøl mot noen kvalifiserer, jeg mener ikke psykopat, da mener jeg på en sånn tøysebegrep, men jeg synes ikke du noe grei. Selv om du kjempegrei mot alle, Så lenge du ekskluderer deg selv fra den kategorien av de du skal være grei mot, så har du også, så du også mobberen I mine øyne. Ja, der jeg tilbake til dette med hvordan jeg synes at folk som rassør mot seg selv kvalifiserer for den benevnelsen. Jeg synes ikke det greit å behandle seg selv på den måten. selv om man på en eller annen måte tror det moralsk prisverdig å offre seg for alle andre, men å glemme seg selv, så synes jeg det sier noe om karakteren til folk, og det bør de ja, det blir tenke på, for jeg synes ikke det noe greit at de behandler seg selv så dårlig, og jeg ser det så ofte. Så nå skal jeg avslutte denne episoden med å gå litt videre i denne artikkelen om disse negative levereglene, og en ting som også skjer da, som er en fare ved denne underdanige levereglen, det at man havner i en sånn type offerposisjon. Så når dette setter seg fast som en typisk måte å møte verden på, altså at man legger seg under og prøver å please andre på bekostning av egne behov hele tiden, så blir man etter hvert dårlig i stand til å skape seg en egen oppfatning av hva en egentlig ønsker og trenger, og ikke minst av hvem man egentlig er. Livet blir uforutsigbart og skummelt fordi man ikke føler at man kan påvirke hendelsesforløpet i sitt eget liv. Man føler seg fanget og dømt av omstendighetene eller feid av gårde av en ubestemmelig skjebne. Man utvikler etter hvert en tanke om at det lite en kan gjøre for å løse sine problemer. Det eneste man kan gjøre å håpe på bedring. Sånn sett havner man i en svært passiv offerposisjon i forhold til eget liv, hvor mønstre og følelsene av maktesløshet kontinuerlig gjentar seg. Samtidig vet vi at psykologisk behandling krever at man selv finner kraft til å utvikle seg videre, hvorpå det helt nødvendig å avsløre underdanighetsmønstre når man sliter med det som en rød tråd gjennom livet sitt. Det først hvis man klarer å kjempe seg ut av denne passive posisjonen, følelsen av å ikke kunne påvirke eget liv, at man kan forvente en positiv bedring og symptomlette. I stedet for å føle seg skuffet over andre og mistilpass i skjeve mellommenneskelige forhold, må man ta affære selv. Man må skape balanse og sørge for at man får like mye ut av sine relasjoner som det man legger inn. Ofte frykter man at andre vil trekke seg unna, bli sinte eller avvisen dersom man hevder sine egne ønsker og behov, men sannheten som regel det stikk motsatte. Svært ettergivende mennesker mangler motstand, og på subtilt vis mister de mye av sin integritet og spenning. Dersom man alltid tenker på andres behov før sine egne, kan man bli oppfattet som forutsigbar og kjedelig i verste fall. Man risikerer også å bli utnyttet, noe som verken bra for den som utnytter eller en selv. Her kan man si at den som utnytter bør endre seg eller skamme seg eller skjerpe seg, men vi kan ikke endre andre mennesker. Vi kan bare endre oss selv. Vi må selv ta ansvar for at vi yter motstand og skaper spenning i våre relasjoner og at vi setter nødvendige grenser for oss selv. Vi må selv ta ansvar for å ikke bli utnyttet. Nettopp dette virker nesten umulig for mennesker som lider under den negative leveregelen underdanighet, og dermed det uhyre viktig at man kartlegger sitt mønster, forstår dets opphav og deretter begynner å hevde seg selv for å bryte ut av et liv som ofte fortoner seg mer som en arbeidsleir enn som et spennende og kreativt livsprosjekt. Og da mener jeg ikke å si at det finnes mennesker som helt klart blir undertrykt og utnyttet på det groveste og febrilsk forsøker å sette grenser så godt de kan, men likevel ikke makter det, for denne overmakten så sterk. Men her det snakk om at man offrer seg eller sier ja når man egentlig mener nei, så må man rett og slett begynne å si nei når man mener nei, sånn at andre vet litt om hvor grensene går, så andre kan forholde seg til det, og relasjonen blir da åpenbart vis, det blir jo tryggere, mens man tror at man da støter folk fra seg ved å ikke danse etter deres pipe hele tiden, men det rett og slett feil. Så denne leveregelen, den fører jo også i mange sammenhenger til at andre oppfatter deg som veldig omgjengelig og omtenksom. Du kommer godt overens kanskje med andre, og har kanskje eksemplariske evner til å lytte og stille opp for andre. Det at du som regel undertrykker egne behov og følelser, gjør at du alltid en bidragsyter for husfreden. Dette for så vidt gode egenskaper, men dersom du har denne leveregelen, vil ditt mønster av underdanighet gå ut over din selvtillit. Eksempelvis føler du ikke at du har krav på selvfølgelige ting i et forhold. Du tenker at alle andre har rett til å si fra, ytre sine meninger og ta plass, men ikke du. Og som sagt så undertrykker dette sannsynligvis også din egen selvfølelse. Følelsen av hvem du blir uklar, og du står i fare for å miste deg selv i din undertrykkelse. I verste fall kan du på sett og vis miste deg selv i andre mennesker. Og det var det jeg ville si så langt. Jeg kommer tilbake til denne tematikken, kanskje i en episode snart her på Sinnsyn, men jeg har også laget en eller flere episoder om denne tematikken på min Patreon-konto. Så dersom tematikken om underdanighet og selvoppoffrelse interesserer deg, så kan du dykke videre ned i denne materien på min Patreon-konto. Der finner du blant annet episode 50 som heter «Selvhevdelse og lekeslossing», og episode 51 som heter «Hvor går grensa?». Og begge de episodene handler da om denne tendensen til å undergrave egne behov på bekostning av andre, og hvilke konsekvenser det har for deg selv, din egen selvfølelse, andre mennesker og relasjonene du har til andre mennesker. Og som sagt, i utallige episoder her på Sinnsyn, så kan du også abonnere på Sinnsyn inne på patreon.com/sinnsyn. Da får du et medlemskap på mitt mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av denne podcasten. Du får bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag og mye mer. Jeg lager en del øvelser der, og disse øvelsene da myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i praksis. Så hvis du ønsker mer sinnsyn, så altså patreon.com/sinnsyn sted å gå. Og det også lyttere, Patreon-lyttere, som sørger for at lyset på her inne på podcasten uke etter uke, for det med støtte fra Patreon-lyttere. Jeg kan prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og det setter jeg stor pris på. Så tusen hjertelig takk til alle dere som støtter denne podcasten via Patreon. Det var det jeg ville si for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.